Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kono oyo ezali kotungisa, ezali koboma bana na kote ya Bandundu, balobi ezali koboma bana ya mbula moko kino mitano, batu bayebi te bokono yango ezali nini. Ezali koya na diare kosanza, kasi si poso moleki ezalaki omwe bana tuku kama mibale na tuku libwa basi bakufi. Bino ba minganga bokoki koyebisa biso nini na likambo litali bokono oyo.
Maladi yango eyaki na kontesto oyo balifine toyebi minganga na kati ya Republique Democratique du Congo, nazalaki na greve bazalaki koluka ete muta emeka kobongisa oyo bazwaka na suka ya sanza oyo tobengaka yango salaire. Na zone de sante ya Mokebi ezali zone parmi ba zone mosusu kungu. Na zone de sante ya Mokebi depuis mois de septembre, on a constaté par la mique, bazo koufa na communauté, bazo koufa na kabine tukuluba, fiewe, on a un autre parti, et puis de temps à autre, on a un autre parti, on a la diarrhée, la difficulté respiratoire. Tout le monde a son équipe, le moment que l'on a un message, tout le monde a une équipe sur le terrain. Équipe d'investigation, équipe de Mibale, équipe de Mokebi, équipe de Mibale qui vient ici dans le territoire de Bungu. Parce que nous avons dit que dans le territoire de Bungu, nous avons une zone de santé mine. Et que sur l'axe Chikapa, zone de santé de Mokebi, nous avons des barrages pour que nous puissions. À l'est, à l'Iboso, dans l'île de Bisso, il y a qui autour de Kama, Moko, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont d'ailleurs, l'équipe Yango Kozonga, il y a 3-4 jours. Bon, il y a seulement une maladie au Bazaï Kondoba, mais après l'examen, à Mingre, on va tenir une maladie. Malaria, du fait que la Kouana, la centre de l'infini, va être d'abord la grève. En plus, la centre de santé, elle a qui cité. Et puis, la maladie Mingre, elle a la maladie dans la communauté, dans le village. Ils ont un problème à l'utilisation de moustiquaires imprégnés, la période de la transmission et de l'engagement. Donc, la banane, le souci total a dit que la banane a un problème, il y a un problème de malnutrition. Alors, ça, malheureusement, comme il souffre de l'épidémie, saison où on était tellement monté, la banane a par là, elle a un pauvre, elle a une malnutrition, et puis, elle a un problème de santé, elle a un problème. Et mon avis, tu peux constater que tu as donné la coupe à qui. Et ça, c'est ma banane, Nicole Ope, quand tu mets l'équipe sur place, a constaté que Nicole Ope va couper. Parmi les rapports, on a joué, tu vas même enseignant, mon enseignant, a eu qui couper la crise d'angoisse malaria parce que Makila, Zagina Makila, et puis, Nicole Ope, on n'a pas qu'il fait Zalite. Donc, mon tout ça va jouer au problème à Makila Kokita ou bien à Nini. Et là, pas si bien du tout, comme que la solution, pour avoir un maquillage, mais qu'à cause de son maï.
Ou à Naïzara, qui docteur Aaron Aruna, tout bengué, pour aïe à nos la, namituna, mitali, bokono, oyo, izali, kotungisa, banamikie, na bandundu. Matondo, mina, bino, banso, bai, bozali, kolana, psona, katia, bokolo, ngono, pe, bomoi, na mikro, fatuma, kalala, alimasi, tokutani, mokolo, mwalobi. Sa bokono oyo ya COVID-19 kosukola maboko tango nyoso na sabuni kozipa muno kosoki ozali kokosola kosimba simba bato te kopesa na mbote na maboko te.